Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 23 траўня.
Навошта ў Мінск прыляцеў Пуцін?
Прыехаць у Беларусь, то бок зрабіць крок у заходнім накірунку, менавіта туды, адкуль на захадзе чакаюць магчымай наступнай вайны, гэта быў бы нават з псіхалагічнага пункту гледжання досыць удалы крок для Расіі. А калі прыехаць і паразмаўляць з Лукашэнкам пра ядзерную зброю, ну гэта толькі падвысіць градус панікі на захадзе.
Што ўплывае на рост заробкаў беларусаў і што з гэтым не так?
Растут в том числе заказы за Россию, туда продается много всего того, чего раньше не продавалось, нужно увеличивать производство. Соответственно, это еще сильнее подстегивает с одной стороны спрос на рабочую силу, с другой стороны у нас с вами еще и санкции сверху, это означает, что современные станки купить невозможно нормально, их обслужить невозможно, и этот фактор он влияет на то, что производительность не растет.
Дыверсіі ў Польшчы з удзелам беларусаў, хто за імі стаіць?
Складно попередити такі акти, такі, скажімо, провокації, там підпали або, наприклад, не дай Бог, вибухи. Їх складно попередити, але саме на це і є спецслужби, правоохоронці, які цим повинні займати. Я переконаний в тому, що європейці тримають руку на кордоні.
Про гэта ды іншае більш падрабязна тягом ближайшої години.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У чацвер, па словах прэс-сакратара Крамля Дмітрыя Пяскова, для абшырнага абшэння з Лукашэнкам у Мінск прыляцеў Пуцін.
Цягам двух дзён яны, паводле прэс-службаў, абмяркоўваюць інтэграцыйную павестку, эканоміку, сітуацыю ў рэгіёне і сумесную рэакцыю на знешнія выклікі, куды ж без пошукаў ворагаў і белага паліто.
Візіт Пуціна афіцыйна не анансаваўся і стаўся нечаканым для грамадскасці. Але пра яго магчымасць надоечы папярэджваў тэлеграм-канал «Беларускі Гаюн», звязаўшы з пачаткам вучэнняў па прымяненні тактычнай ядзернай зброі, да якіх мае далучыцца і Беларусь.
Аднак, калі ўлічыць, што Лукашэнка ў красавіку сам лётаў да Пуціна, скардзіцца пра цяжкую сітуацыю на мяжы, то што цяпер? Запыталіся ў гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Глядзіце, што робіць Расія зараз вось гэтыя ўсе дні. З аднаго боку ідзе гісторыя з гэтымі вучэннямі ядзернай зброі, якія адбываюцца. Гэта першы момант. Адначасова з'яўляецца гэтае паведамленне, нібыта Міністэрства абароны Расіі жадае перагледзець межы, водныя межы там у Балтыйскім рэгіёне. І гэта зараз вельмі інтэнсіўна абмяркоўваецца на захадзе, што гэта ўвогуле азначае. Пры гэтым мы маем справу толькі з праектам. Яны пакуль нічога не прынялі, яны нічога не вырашылі, яны закінулі гэтую інфармацыю, і зараз абмяркоўваецца гэтыя сцэнарыі, што будзе, яны збіраюцца весці вайну, як яны будуць гэта весці, то бок яны пануюць у інфармацыйным полі. І гэта адбываецца зараз яшчэ ў кантэксце гэтых ядзерных вучэнняў. А зараз мы ўявім сябе, што заходзіць яшчэ інфармацыя пра тое, што Пуцін таемна збіраецца ў Беларусь, і гэта таксама мае ядзерную кампаненту. Гэты градус перасцярогі на захадзе толькі ўзмацніць. А гэта менавіта тое, чаго дамагаецца Расія. Каб на захадзе думалі пра тое, што Расія рыхтуе самыя горшыя крокі, што вось зараз яшчэ трошкі і будзе сапраўдная вайна з Расіяй, яны гатовыя гэтую вайну весці, і гэта павінна з пункту гледжання Расіі ўзмацніць на захадзе цягу кампрамісам з Расіяй. То бок па прынцыпу, ну давайте, вось яны пайшлі зусім далёка, яны нават выпрабоўваюць ужо сваю ядзерную зброю, што яны там жадаюць? Ну давайте мы ўжо зробім тое, што яны жадаюць, каб яны адчапіліся, каб быў толькі мір, бо ніхто не жадае ядзернай вайны. Вось у гэтым, мне падаецца, і ёсць разлік Расіі. Разлік Пуціна, што вось яшчэ трошачкі, ну вось мы не дажалі іх у 22-м годзе, яны дапамагаюць Украіне. І зараз працягваюць. Але калі мы яшчэ некалькі крокаў зробім, ну абавязкова мы гэтых слабых на Захадзе мы их дожмем, так бы мовить. И они зробить все, что нам потреба. И все мы отрымаем, что мы ожидаем отрымать. Вот это, как мне подается, путинский разлик на данный момент. И все эти психологичные комбинации, которые отбираются, какие отбываются, и они связаны именно с этим разликом. Теперь, что тычется Путина, когда он все-таки приедет, ну, это так само будет выглядеть логично. Уже то, что он первый свой международный визит, что он первый свой визит за мяжу зробил не у Беларусь, а у Китая, ну, это, в принципе, выглядит трохи дивно. С пункту гледжения политики, ну, конечно, ему потребно было ехать у Китай и там домовляться. Але Китай – это Китай. А кто у него соправдный союзник? Один из союзников, который делает все, что ожидает Россия. Это делает Беларусь. Тому логично было, когда первый визит отбылся все-таки не у Китай, а у Беларусь. Ну, в этом контексте можно, конечно, сказать, что на во что Путин уехать в Беларусь, когда Лукашенко амаль кожный месяц проезжает в Россию.
Все, что... Да и до всего, когда ставление может быть там до Беларуси такое, как до Тамбовской губернии, умовно кажется. Не поехал же он с визитом до какой-нибудь Тамбовскую губернию?
Прикладно так, конечно. Але все ж таки, на вот у этом сегодняшнем контексте приехать в Беларусь, то бог срабить крок на у заходнем накірунку, менавіта туды, адкуль на захадзе чакаюць магчымай наступнай вайны, гэта быў бы нават з псіхалагічнага пункту гледжання досыць удалы крок для Расіі. А калі тут яшчэ прыехаць і паразмаўляць з Лукашэнкам пра ядзерную зброю, альбо паўдзельнічаць там у некаторых вучэннях, ну, гэта толькі падвысіць градус панікі на захадзе. Можно подвысить. Ну, я бы паника, напевно, это перебольшена. Так, градус перстярогі, назовем это так. Так что пэўны сэнс для Путина приехать там у Беларусь на один день, принамсі на один день. Чаму не? Это же было, калі не помыляюсь, у минулым годзе. Он же проезжал один раз. Может, как бы у пазамінулым, я уже запамятался, шыра кажучы.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам. Спынімся на сітуацыі з палітзняволенымі.
Хацеў бы ўнутраную сітуацыю, ведаеце, на фоне дня палітвязняў, які вось адзначалі беларусы, такая вось ўсё ж такі у пэўным сэнсе трагічная дата гэтага дня 21 числа, і стала вядома пра тое, што Паліну Шарэнда-Панасюк, якая планавалася, што выйдзе на волю пасля таго, як яе працяглымі і вялікімі катаваннямі там прымусілі напісаць прашэнне аб памілаванні, знялі яе ў прапагандысцкім фільме, что она по вынику так и не вышла, як и не вышел на волю отец Павел Лемех, так само был перезатрыманы. Ведаете, зараз я на вот уже такие пессимистичные жарты, скептичные, чего такое, так что, вот это и есть плато репрессий, на якое мы небыто вышли. Вот як вы думаете, вот что это, для чего это робится, яким это переследуется?
Я думаю, ну, по-перше, лечить, что у этой системы может быть там некое плато, это хуже все ж таки наше ожидание. Конечно, мы все ожидаем, чтобы эти репрессии каким-то чином спынились, каб люди выходили на свободу, каб новых людей не затримливали, не было новых процессов и инше. Такий погляд, он видовочный, это гуманистичный погляд, это погляд нормального человека, назовем это так. Проблема в том, что эта система так не працует. Это не та система, якую можно назвать честной. У якимсьці сэнсе. Ось калі мы возьмем такі прыклад, ось які быў прыклад Рамана Пратасевіча. Вот Раман Пратасевіч, гэта напэўна такі прыклад, калі гэтая сістэма гуляла больш-менш, ну, чэсна. У тым сэнсе Пратасевіч сваю справу зрабіў, усё зрабіў як патрэбна было. Пасля гэтага ён за кратамі не апынуўся. Ну і то мы ж бачылі, як яны гулялі з ім да апошняга. Які прысуд там выносіўся, і як гэта выглядала. Выглядала спачатку так, што ніякага памілавання не будзе, што Пратасевіч таксама, не гледзячы на тое, што ўсё ён зрабіў, і нават звыш зрабіў, чым ад яго можна было чакаць, што ён у выніку апынецца за кратамі. Но яны тут праявілі, так бы мовіць, яны з ім дагулялі. Вось, псіхалагічна разыгралі ўсё, што магчыма, а потым гэтае было памілаванне. І гэты садызм, а інакш як садызмам гэта ўсё абазначыць нельга, ён працягваецца. Вот зараз людзі робяць, ну, можна ўжо сказаць, зрабілі ўсё, што гэтаму рэжыму патрэбна. Цяпер мяч на вашым баку. Вы павінны зрабіць у адказ крокі. А што яны робяць? А ў гэты момант яны кажуць: "Не, мы будзем вырашаць. Ты зрабіў, а мы яшчэ падумаем, а мы яшчэ пабачым, а мы яшчэ паразважаем". Так што вось гэтым яны жадаюць прадэманстраваць сваю абсалютную моц. Мы зробім з вамі ўсё, што палічым патрэбным. Думаеце, што ёсць правіла нейкія для гульні? Думайце. А мы, можа, гэтыя правілы зменім падчас гульні. Вось гэта выглядае брутальна, гэта выглядае жахліва. У гэтым няма аніякага аптымізму, але, на жаль, мне вельмі прыкра гэта казаць. Кажу абсалютна шчыра, гэта зусім не тое, што я хацеў бы агучваць. Але я гэта бачу менавіта так, што гэтая сістэма працуе менавіта так. Заўсёды можна знайсціся яшчэ нешта, што я не, ты яшчэ не пра ўсё прайшоў. Вось гэта будзе дадаткова, вось гэта ты яшчэ адчуеш, а потым мы паглядзім, можа і вызвалім.
Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ён патлумачыў, чаму рэжым падманвае палізняволеных беларусаў і навошта ў Мінск прыляцеў Пуцін.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Што паўплывае на рост заробкаў беларусаў і што з гэтым не так?
Растут в том числе заказы из России, туда продается много всего того, чего раньше не продавалось, нужно увеличивать производство. Соответственно, это еще сильнее подстегивает, с одной стороны, спрос на рабочую силу, с другой стороны, у нас с вами еще и санкции сверху, это означает, что современные станки купить невозможно нормально, их обслужить невозможно, и этот фактор, он влияет на то, что производительность не растет.
Диверсії у Польщі з уділом білорусів. Хто за ними стоїть?
Складно попередити такі акти, такі, скажімо, провокації, там підпали або, наприклад, не дай Бог, вибухи. Їх складно попередити, але саме на це і є спецслужби, правоохоронці, які цим повинні займатися. Я переконаний в тому, що європейці тримають руку на кордоні.
Зустрінемося після новинок спорту.
Єврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Атланта ўпершыню ў гісторыі стала пераможцам футбольнай лігі Еўропы. У фінале, які прайшоў у Дубліне, яна разграміла Байер 3-0. Нігерыйскі форвард Адэмола Лукман стаў аўтарам хет-трыка. Атланта спыніла бяспройгрышную серыю чэмпіёнаў Германіі, якая працягвалася больш за 50 матчаў. Бригада Алексея Кульбакова атрымала прызначэнне на фінал футбольнага кубка Беларусі. Ён пройдзе ў Жодзіні 25 траўня, пачатак а 19 гадзіне. За ганаровы трафей пазмагаюцца Нёман і Ісладж. 50-гадовы Сергей Стась стаў галоўным трэнерам мінскага юнацтва. Пагадненне разлічана да канца сезона. У апошнія гады ён працаваў з хакейным клубам «Гомель», быў галоўным трэнерам маладзёжнай зборнай Беларусі. З гэтай вясны ўваходзіць у трэнерскі штаб нацыянальнай зборнай. Галоўным трэнерам «Гомеля» стане Уладзімір Копаць. У фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па баскетболі сярод мужчынскіх каманд Гродны 93 выйграў у Мінска ў авертайме 91-88. Лік у серыі цяпер 2-1 на карысць сталічнай каманды. Чацвёртая гульня пройдзе ў лідзе 24 траўня. Серыя працягваецца да трох перамог адной з каманд. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврорадио. Моц настрою.
У 24-м годзе заробкі беларусаў працягваюць расці. У Мінэканомікі заўважаюць, што грамадзяне пры гэтым не саромеюцца грошы траціць.
Эканамісты адзначаюць, што часткова гэта звязана з кадравым крызісам. Каб знайсці супрацоўніка, прадпрыемствы вымушаны прапанаваць яму добры заробак.
Ці сапраўды гаманцы беларусаў таўсцеюць? Па словах эканаміста Владзіміра Кавалкіна, рэальныя заробкі ў краіне растуць, асабліва калі гэты рост выміраць праз цяперашні індэкс інфляцыі.
Вось што эксперт распавёў пра сітуацыю ў размове з YouTube-шоу «Обычное утро».
Какие зарплаты сейчас в Беларуси? Кто получает больше, кто меньше? Какая разница между регионами? Зарабатывают ли белорусы соответственно производимому? Здесь мы вводим словосочетание «производительность труда». Давайте мы попросим рассказать об этом экономиста, руководителя проекта «Коштура», да, автора проекта «Епетишинс.бай» Владимира Ковалкина. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте.
Рады вас видеть, наконец-то.
Доброе утро. Тоже рад всех видеть. Всем доброе утро.
Да, спасибо. У нас с вами есть картинки, у нас с вами есть некоторые вопросы, так сказать, наводящие. Я задам, начну разговор вот с такого вопроса. Реальная зарплата растет, с этим же не поспоришь?
Да, растет, особенно если реальную зарплату, рост реальной зарплаты мерить тем индексом инфляции, который сейчас есть, она, безусловно, растет.
Прекрасно. Давайте теперь поговорим о конкретных цифрах. То есть что и за какой период мы имеем, если говорить именно о зарплатах. О конкретных цифрах и хотелось бы, наверное, в конкретных местах Беларуси, потому что не везде же одинаково она растет, правда? Ну, есть же Минск, есть же там другие области.
Да, конечно, давайте покажем первую картинку, увидим вот это распределение по регионам, где у нас люди побогаче живут, где победнее. Вот. Тут никаких изменений, все традиционно. Самые высокие зарплаты в Минске и Минской области. Ну, а дальше вот уже такие туда-сюда колебания, как говорится. Могилевская, Витебская области всегда были аутсайдерами. Брестская, Гродненская, они были всегда такими середнячками. Гомельская область, она всегда очень сильно зависела от спроса на разные промышленные товары, потому что такая область своеобразная, промышленно развитая. Вот что мы имеем. Классическую такую постсоветскую структуру экономики, которая у нас видна, в общем-то, и на зарплатах. Все централизовано, в центре самые высокие зарплаты. Та часть страны, которая меньше при совках пожила, зарабатывает чуть больше, потому что традиционно более высокая культура бизнеса и участие в труде. Та часть страны, которая при совках пожила дольше, она живет победнее, потому что сломаны основные, что называется, этические нормы ведения бизнеса и трудовой этики. Ну и вот получается такая средненькая картинка. Ну и вот то, что мы видим, на Минск быстрее других растет, и Могилевская область. Там Россия рядом с одной стороны, с другой стороны, Могилевской области была низкая база. Ну и третье, там есть некоторые промышленные предприятия, на которых можно разместить заказы на разную продукцию двойного назначения. Вот, в том числе машиностроительные предприятия там есть, можно тягачи сделать, на которых потом возить разного рода ракеты, к примеру. Да? То есть, если страна уж не совсем какая-нибудь Северная Корея, либо какой-нибудь там средневековый рабовладельческий строй, да, то это, безусловно, связь есть. Почему? Потому что рынок труда – это тоже рынок. Если предложение сокращается, а спрос остается прежним, либо растет, то это отражается на ценах. В данном случае цена – это зарплата. То, условно говоря, за что люди готовы работать. Если у человека есть выбор из нескольких предложений, он выбирает то, что ближе. Да? Может быть, даже не всегда самая высокая зарплата, но понятное дело, что повыше и условия труда получше. Отсюда идет, собственно говоря, соревнование за этого самого работника. Почему так происходит? Происходит по двум важным причинам. Первая причина – это старение нации. Очень много людей выходит на пенсию, а заменять их особо некому, потому что на рынок труда выходит новое поколение, которое по количеству гораздо меньше, чем поколение бумеров, которое сейчас выходит на пенсию очень активно. Второй момент – это дети этих самых бумеров. Бумеры – это послевоенное поколение, которое сейчас выходит активно на пенсию, а поколение иксов – это вот дети этих самых иксы и миллениалы. Это дети этих самых бумеров. В основном это мы с вами. Мы с вами хотели другой жизни. Вот за что выступили в 2020 году. Ну и, собственно говоря, после этих выступлений очень многие вынуждены были уехать. Ну и, собственно говоря, это тоже очень сильно влияет на рынок труда. По разным оценкам уехало от 200 до 300 тысяч человек. Это все люди такого максимально трудоспособного возраста. Это люди возраста там 30-45, Это люди, уже, скажем так, получившие образование, уже получившие квалификацию. Чаще всего такие люди работают начальниками отделов, замдиректорами, специалистами высокого класса. Неважно, чем они занимаются, это медицина, инженерное дело, экономика, все что угодно. Да? То есть чаще всего это люди состоявшиеся, вот они тоже очень сильно поуезжали. Ну, в результате на рынке есть дефицит, приходится вот этих самых даже бумеров доставать с пенсии, как-то их стимулировать работать. Это, безусловно, влияет на рост заработной платы, потому что спрос большой, предложение маленькое, да, с одной стороны. С другой стороны, на все это дело влияет то, что растут в том числе заказы из России, туда продается много всего того, чего раньше не продавалось, нужно увеличивать производство. Вот, соответственно, это еще сильнее подстегивает, с одной стороны, спрос на рабочую силу, с другой стороны, у нас с вами еще и санкции сверху, это означает, что современные станки купить невозможно нормально, их обслужить невозможно нормально, вот, и этот фактор, он влияет на то, что производительность не растет, да?
Вот,
это производительность не растет за счет того, что технологии старые, а зарплата растет из-за того, что дефицит людей. Ну и, собственно говоря, получается очень сильный дисбаланс, когда выпуск растет гораздо медленнее, выпуск промышленных предприятий, выпуск бизнеса растет гораздо медленнее, чем зарплата.
Гэта быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, які патлумачыў прычыны роста заробкаў беларусаў і расказаў, што з гэтым не так.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Дыверсіі ў Польшчы з удзелам беларусаў. Хто за імі стаіць?
Складно попередити такі акти, такі, скажімо, провокації, там підпали або, наприклад, не дай Бог, вибухи. Їх складно попередити, але саме на це і є спецслужби, правоохоронці, які цим повинні займатися. Я переконаний в тому, що європейці тримають руку на кордоні.
Зустрінемося після новин шоу-бізу.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Аўтары паўднёвага парку зацізерылі эпізод «Канец атлусценню» са схуднелым Картманам. Плануецца, што спецсерыя выйдзе 24 траўня на канале Paramount+. Спецыяльны выпуск закліканы парадыраваць прэпараты для пахудання, такія як Аземпік, а таксама амерыканскую сістэму аховы здароўя. Выканаўца ролі Расамахі ў фільмах пра людзей X Хью Джекман прызнаўся, што даў згоду на ўдзел у трэцім фільме пра Дэдпула ў выяве каханага фанатамі мутанта без ведама свайго агента. Па словах акцёра, яго рашэнне зноў сыграць Расамаху было даволі спантанным, улічваючы той факт, што яго персанаж загінуў у фільме 2017 года. Я сядзеў за рулём і ехаў кудысьці, і мяне раптам азарыла. Я хачу зняцца ў гэтым фільме з Раяна. Каб Расамаха і Дэдпул сустрэліся, успомніў Хью Джекман. І я ў прамым сэнсе загарэўся, як толькі прыехаў, адразу ж патэлефанаваў Раяну і сказаў: «Давай гэта зробім». Ні агенту, ні камусьці яшчэ. Потым, вядома, я звязаўся з агентам і як бы заявіў, што толькі што пагадзіўся зняцца ў фільме. Адбылася прэм'ера тізер-трэйлера працягу серыяла «Ведзьмак», у якім упершыню ў ролі Геральта з'явіцца аўстралійскі акцёр Ліам Хемсварт, які прыйшоў на змену Генры Кавілу, які выбыў з праекта з-за рознагалосіў з яго стваральнікамі. Яго вобраз старанна прапрацоўваўся больш за год, так што вельмі прыемна падзяліцца афіцыйнымі здымкамі Ліама Хемсварта ў ролі Геральта з Рывіі, пракаментавала шоўранер «Ведзьмака» Ларен Хісрыч. Акцёры і здымачная група былі ўражаныя запалам, энергіяй і аўтэнтычнасцю, якія Ліам прыўнёс з першага дня. «Нам вельмі падабаецца здымаць чацвёрты сезон, і мы рады вітаць фанатаў, якія адправяцца ў гэтае падарожжа разам з намі». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі ў Польшчы за дыверсіі затрымалі 9 чалавек, у тым ліку беларусаў і украінцаў. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск.
Гаворка ідзе пра збіццё і падпалы, а ва Ўроцлаве была спынена спроба падпаліць завод па вытворчасці фарбаў. Публічных асоб сярод затрыманых няма, гэта нанятыя людзі.
Некаторыя з іх выхадцы з крымінальнага свету. Гэта датычыць у роўнай ступені грамадзян Украіны, Беларусі і Польшчы, заявіў Туск. Ён мяркуе, што за дыверсіямі стаяць расійскія спецслужбы.
Польскія ўлады ставяцца да гэтай сітуацыі вельмі сур'ёзна і кажуць, што падобным атакам падвяргаюцца Літва і Латвія. Дык хто ж на самой справе стаіць за дыверсіямі і спрабуе дэстабілізаваць абстаноўку ў Еўропе? Пра гэта для выдання Deutsche Welle празважаў украінскі журналіст і міжнародны глядальнік Тарас Семянюк.
Росіяни завжди будуть шукати шляхів для того, щоб відвести від себе увагу і, скажімо так, максимально перекласти відповідальність на інших. Звісно, не виключено, що серед українців і ті, які можуть симпатизувати росіян, але є й ті, які не бачать великої різниці між росіянами та українцями. І для них це залученість в таких акціях може бути абсолютно таким наївним кроком. Вже потім вони розуміють свою, скажімо, відповідальність, коли вони потрапляють до рук правоохоронців. В цьому випадку Росія – це знову ж таки черговий виток і чергова спроба вести так звану гібридну війну, використовуючи будь-які засоби для дестабілізації ситуації і мирного життя в Європі, в Європейському Союзі. Тому європейські спецслужби, спецслужби країн Європейського Союзу, очевидно, мають бути готовими до нових і нових викликів, адже одна з цілей гібридних провокацій Росії в Європі – це відведення уваги. Перше, це відведення уваги від України, від війни в Україні. Друге, це сіяти певного роду страх і паніку того, що Європі краще відійти від України, щоб такі провокації більше не повторювались. Тобто це від'єднати інтерес європейців, європейських урядів від України і одночасно посилити опозиційні сигнали, особливо впередень виборів до Європейського парламенту, які ось-ось будуть відбуватись. Тобто через певний страх, через такі провокації росіяни сіють певний неспокій в головах та в очікуваннях європейців. Європейці звикли жити до мирного життя, до спокійного життя, а от коли в їхнє мирне життя вторгується неспокій, вони, звісно, шукають причину цього неспокою. І тут, очевидно, російська пропаганда, вона буде говорити про те, що джерелом неспокою є Україна. Було свого часу німецьке видання, якщо я не помиляюсь, це був Der Spiegel, який писав про те, що начебто в Європу проникають бойовики саме з України. Не українці, а інших національностей, але начебто вони саме з України. Ну, в мене виникає просте питання, а чому саме з України, чому, наприклад, не з інших, наприклад, країн Європейського Союзу, які межують, які виходять до Чорного моря, скажімо так. Чому саме з України, коли кордон між Україною та Польщею, до прикладу, ну, практично закритий. Українцеві нереально сьогодні виїхати за кордон, якщо він не має відповідного дозволу на цей виїзд. Я вже не говорю про іноземців, які можуть перетинати кордон. Тому гібридні провокації вони будуть. Маємо готуватися до того, що в Європі це може стати такою буденністю, навіть зважаючи на те, що в Європі будуть відбуватися Олімпійські ігри, чемпіонат Європи з футболу, паралімпійські ігри. Тобто все літо є заповнене масовими акціями. І я не відкидаю того, що Росія буде використовувати, буде намагатися дестабілізувати спокій європейців саме через такі провокації, які ми бачили сьогодні.
Чи можна казаць пра дзіры ў працы еўрапейскіх спецслужбаў, калі Расіі так лёгка ўдаецца дзейнічаць на тэрыторыі заходніх краін? Працягвае Тарас Семянюк.
Я би не говорив про дірки в роботі європейських спецслужб, я би говорив про те, що Росія роками готувала мережу так званих сплячих агентів. Тобто ті, які поселялися в Європі, ті, які, можливо, навчалися в європейських університетах. Адже ж Європа відкрита до студентів з цілого світу. І, очевидно, в них було завдання очікувати певного сигналу. Це робота спецслужб Росії не тільки, це не є винахід сьогодні. Так працювало ще за часів Радянського Союзу, в час Холодної війни, коли під виглядом студентів відправлялися провокатори, які в певній мірі чекали свого зоряного часу і виклику діяти саме тоді, коли це було вигідно російським спецслужбам. Тому мене це абсолютно не дивує, але я переконаний в тому, що європейські спецслужби, спецслужби країн Європейського Союзу, звісно, вони обізнані цим. І тут лише стоїть питання, складно попередити такі акти, такі, скажімо, провокації, там підпали або, наприклад, не дай Бог, вибухи. Їх складно попередити, але саме на це і є спецслужби, які цим і правоохоронці, які цим повинні займатися. Я переконаний в тому, що європейці тримають руку на кулаку.
Гэта быў украінскі журналіст Тарас Семянюк. Ён пракаментаваў сітуацыю з дыверсіямі ў Польшчы, у якіх улады краіны абвінавачваюць Расію.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.